Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ræðu. Háttvirtur þingmaður kom lítillega inn á það í máli sínu sem sneri að atkvæðavægi og jöfnun atkvæða. Mér langaði svona að forvitnast aðeins betur í háttvirtum þingmanni hvort hann hafi kynnt sér þetta, hvernig þessu er háttað í öðrum löndum. Hvort að það sé ekki almennt með einhverjum hætti tryggt að dreifbýlli svæði hafi aukið vægi. Maður þekkir hvernig þetta er í Bandaríkjunum, þar sem að til að mynda í Washington eru engir þingmer vegna þess að þar er öll stjórnsýslan og þar er þingið og annað þingjulegt. Er ekki nauðsynlegt til þess að gæta byggða á búsetu jafnræðis að hafa inn í stjórnarskrá eitthvað ákvæði sem að tryggir þetta og væri kannski ekki eðlilegra að kannski að væri þá ekki eðlilegra að ykkur leita að spurja að því í þjóðarkvækrislu hvort að þjóðin myndi ekki vilja sita inn einhvers konar búsetu jafnrétti eða byggða jafnrétti og þá ekki væri hægt að vinna út frá því. Mér langaði kannski að fá þennan byggða vinkil á þetta og hvort að háttvirtur þingmaður teldi að þær tillögur sem að fyrir liggja að stjórnarskrá styrki þetta hugtak búsetu jafnrétti og byggði öllu landinu eða veiki byggði öllu landinu. Háttvirtur þingmaður geti farið aðeins dýpra ofan í það en hann gerði í ræðu sem hér áðan.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór